Dobar dan vam želimo, ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Potraga za Ratkom Mladićem nije pokazna vežba, izjavio Rasim Ljajić. Zaseda Sabor Srpske pravoslavne crkve nije poznato da li vladike biraju novog patrijarha. Samostalni sindikat traži od vlade da spreči otpuštanja radnika koja se pravdaju finansijskom krizom. Pred napuštanje Bele kuće, George Bush poziva Mosku na razgovore o odbrambenom štitu. U Srbiji danas sunčano, maksimalno 17 stepeni, zahlađenje od četvrtka. U narednih pola sata poslušajte još. Evropa danas obeležava 90 godina od završetka Prvog svetskog rata.
Svečanosti u Domantu u Francuskoj, gde se odirala krvava verdenska bitka, prisustvuju između ostalog trojica preživelih britanskih veterana, Henry Oligam, star 112 godina, Harry Petch i Bill Stone.
I na dan kada zaseda vrh Srpske pravoslavne crkve, ostaje pitanje da li su mediji preuveličali zbivanja unutar ove institucije, sa Bogoslovskog fakulteta Dimitrije Kalezić.
Ja mislim da mediji tu malo vrše dramatizaciju situacije. Narode, kupuj novine.
Također, približava se kraj roka za preregistraciju internet domena sa oznake UNRS, stoga podsjećamo.
ICON, međunarodna organizacija koja na svetskom nivou vodi brigu o internet domenima, odlučila je da U-domen od 30. septembra 2009. godine i definitivno izbriše sa svih svetskih rutera.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 11. novembar. Jučerašnja akcija potrage za Ratkom Mladićem u Valjevu nije pokazna vežba, već demonstracija dokaza da država ozbiljno namerava da prekine komunikacije i pomoć haškim beguncima, izjavio je predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim sudom Rasim Ljajić.
Mi nismo tražili Ratka Mladića jer smo znali da se on tu ne nalazi. Mi tražimo tragove, dokumenta, materijale, stvari koji mogu da dovedu do preostalih haških optuženika. I drugi motiv jeste što želimo da sprečimo svaku vrstu potencijalne finansijske podrške za skrivanje haških optuženika. To smo rekli vrlo jasno i to znaju predstavnici Haškog tribunala, šta je cilj bio jučerašnje akcije i šta će biti cilj narednih aktivnosti koje ćemo provoditi sve dok ove preostale obaveze ne budu u potpunosti ispunjene. Inače, da smo tražili Ratka Mladića, niti bi vi to znali da je akcija uopšte izvedena, kao što niste znali kada su hapšeni Župljanin i Radovan Karadžić. Juče je sasvim jasno demonstrirana pre svega odlučnost države da se ove obaveze izvrše i da niko ne može biti pošteđen odgovornosti ukoliko na bilo koji način direktan ili indirektan učestvuje u skrivanju haških optuženika.
Izjavio je Rasim Ljajić, ovoj temi ćemo se vratiti na samom početku tematskog dela emisije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Redovno jesenje zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve jutros je počelo, a episkopi će na njemu razmotriti molbu Srpskog patrijarha Pavla za povlačenje iz službe. Pre početka sabora u Sabornoj crkvi u Beogradu održana je sveta liturgija koju je služio mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije, a prisustvovalo je svih 46 vladika. Sveti arhijerejski sabor nema unapred rešena pitanja, izjavio je vikarni episkop Hvostavski Atanasije Rakita. On nije želeo da se izjasni o sudbini patrijarhove molbe da se povuče sa trona Srpske pravoslavne crkve.
Pitanja se postavljaju, pa se rešavaju. Mislim da nisam prava ličnost da na to pitanje odgovorim, osobito zbog toga što sam učenik njegove svetosti patrijarha Pavla, i svi moji odgovori bili bi subjektivni.
Episkop Rakita jedini je velikodostojnik Srpske pravoslavne crkve koji je danas dao izjavu. Sabor se održava u Patrijaršijskoj kapeli Svetog Simeona Mirotočivog iza strogo zatvorenih vrata, a nakon sednice biće objavljeno saopštenje. Predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije pozvali su vladu Srbije da usvoji mere kojima će sprečiti nezakonita otpuštanja zaposlenih koje poslodavci pravdaju svetskom ekonomskom krizom. Predsednik sindikata Ljubisav Orbović rekao je na konferenciji za novinare da će biti organizovani masovni protesti i štrajkovi radnika ukoliko izostane odgovarajuća reakcija vlade kojom bi se zaštitili zaposleni od masovnih otpuštanja bez odgovarajućeg obeštećenja. On je dodao da će posledice svetske ekonomske krize najviše pogoditi metalsku industriju, ali je poslednjih dana dana došlo do otpuštanja zaposlenih u prehrambenoj industriji, gde uopšte ne bi trebalo da bude problema. Glavni ruski pregovarač za realizaciju energetskog sporazuma Dmitrij Mališev trebalo bi danas ili sutra da doputuje u Beograd, rečenoj agenciji Beta u krugovima bliskim vladi Srbije. Mališev bi trebalo da razgovara sa srpskim zvaničnicima o kupoprodajnom ugovoru za naftnu industriju Srbije. Dinar je danas ojačao za 0,43% i za evro je potrebno 0,36 dinara manje nego u ponedeljak. Zvaničan srednji kurs Narodne banke Srbije je 85,17 dinara za evro. Poslanik Demohrišćanske stranke Srbije Vladan Batić izašao iz poslaničkog kluba Liberalno-demokratske partije, na čijoj izbornoj listi je izabran. Batić će u budući u Skupštini Srbije nastupati kao samostalni poslanik. Predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da je zahvalan na svemu što je Vladan Batić uradio zajedno sa LDP-om. Još je objasnio da se LDP članstvom u Asocijaciji evropskih liberalno-demokratskih partija obavezala da poštuje pravila koja nalažu da ne mogu biti u koaliciji sa strankama koje nisu iste orijentacije. On je naveo da je Demohrišćanska stranka Srbije stranka konzervativne orijentacije, da je to razlog Batićevog napuštanja poslaničkog kluba LDP-a.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Damira Travicu, osuđenog na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina počinjenog na području Knina 1991. i 1992. godine, Velika Britanija će danas predati Hrvatskoj. Kao pripadnik paravojnih jedinica, Travica je provodio terorističke akcije nad stanovništvom hrvatske nacionalnosti, a dokazano je da je učestvovao i u ubistvu jedne hrvatske porodice, i to Drage Čengića, njegove supruge Nevenke i njihove maloletne dece Slobodana i Gorana. Naser Orić, koji je osumnjičen da je počinio ratne zločine protiv zarobljenika na području Srebrenice, biće saslušan 13. novembra, potvrdila je portparol okružnog tužilaštva u Bijeljini Danka Prodanović. Istraga protiv Orića je u tom tužilaštvu pokrenuta 1997. godine, a sada je po prvi put zatraženo njegovo saslušavanje. Predsednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je na suđenju po tužbi za klevetu protiv direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić da nikada nikoga nije ubio niti povredio. Nikolić je tužio Kandićevu za klevetu zbog njene izjave u kojoj je navela da je Nikolić bio u hrvatskom selu Antin u situaciji sa oružjem i da su neki civili stradali od njegove ruke. Nataša Kandić je rekla da će u nastavku suđenja svedočiti dobrovoljci Srpske radikalne stranke, koji su i tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću rekli da je Nikolić bio u Antinu, da je pucao i ubio. Nastavak suđenja zakazan je za 5. februar, a Kandićkin advokat je predložio da se kao svedoci pozovu tužilac Vukčević i bivši šef Biroa za komunikacije Vlade Srbije Vladimir Popović Beba, koji je takođe dovodio Nikolića u vezu sa događajima u selu Antin. Administracija odlazećeg predsednika Sjedinjenih Država Džordža Busha u pokušaju da ublaži zabrinutost Rusije zbog američkih planova za izgradnju odbrambenog raketnog štita u istočnoj Evropi, pozvala je Moskvu da se u narednim nedeljama održe razgovori u vezi sa tim pitanjem. Želimo da budemo jasni i želimo da razgovaramo sa Rusijom o raketnoj odbrani, da pokažemo da oni nemaju čega da se plaše od sistema koji želimo da izgradimo u Evropi, rekao je državni podsekretar za kontrolu naoružanja John Rudd. Jedna osoba je jutros povređena u eksploziji nedaleko od ruskog crnomorskog letovališta Soči, a ovo je šesta eksplozija u Soči i okolini, gde će se 2014. održati zimske olimpijske igre. U eksplozijama u ovom gradu do sada su poginule 4 osobe, a više od 20 ih je ranjeno. Vojna huta Mjanmara osudila je danas najmanje 11 disidenata na 65 godina zatvora zbog učestvovanja u prošlogodišnjim antirežimskim demonstracijama budističkih sveštenika. Porodice aktivista nisu imale pravo prisustva pri izricanju presude. I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku najprej idemo u medija centar, gde su se novinarima obratili advokati gardista poginulih pre 4 godine u kaserni na Topčideru, i naravno sve što propustite na našim talasima potražite na internetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Advokatski tim porodica gardista stradalih 2004. godine u kasarni Topčider, Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, zatražio je od okružnog tužilaštva u Beogradu da hitno pokrene istragu protiv NN osoba zbog ubistva dvojice vojnika. Advokat Vladan Batić i Predrag Savić zatražili su i da se pokrene krivični postupak kao i razrešenje sa funkcija osoba iz vojnog pravosuđa za koje tvrde da su opstruirali istragu. Advokat Vladan Batić predstavio je sudsko-medicinski izveštaj Ljubiše Dragovića, veštaka okruga Okled iz Michigana, u kome stoji da su gardisti ubijeni. Ovaj nalaz urađen je po zahtevu istražnog sudije okružnog suda koji je prosleđen FBI-u, a koji je uradio balističko veštačenje, a sudsko-medicinsko zatražio Dragovića. Slušamo Vladana Batića.
Smatramo da će istraga dokazati da ili da je u pitanju bilo skrivanje haških optuženika i u to smo sve ubeđeni, ili eventualno neke kriminalne radnje. Zašto pominjem haške optuženike? Ponavljam po ko zna koji put. Zato što je 1. oktobra 2004. godine Karla del Ponte rekla da se Ratko Mladić skriva u podzemnom objektu Karaš. 2. oktobra 2004. godine tamo je trebala da bude izvršena nekakva inspekcija, pa su se malte ne poubijale dve vojne jedinice, ona iz gardijske brigade koja je čuvala podzemni objekat Karaš i ova koja je trebala da izvrši inspekciju. Posle nekoliko dana ubistvo se dogodilo. I onda nastupa vojna istraga i ne vrši se DNK analiza i ne ulazi se u podzemni objekat Karaš. Iako je jedan od ulaza u njega na neki 20-30 metara od mesta gde su gardisti ubijeni.
Izjavio je Vladan Batić. Otac ubijenog Dražena, Petar Milovanović, rekao je da roditelji od prvog dana znaju da su njihova deca ubijena.
Treba da odgovaraju, je to kazano, da ni jedan dečak nije jednog i drugog ubio. Znači, od prvog dana su nas lagali. Evo 4 godine mi čekamo odgovor. Tražimo da se odnese tužba protiv Vojni sud i Tufetića. I svi, i Davinića i svi, dokazi su stigli. Po drugi put iz Amerike. Kako je nama? Moja žena ostala da plače kući, da pije tablete. Kako je nama? To se niko ne pita. Ni vojska, ni država, niko. Mi smo morali preko vas, mediji, i da trčimo po Beorad. Ja sam prvi dan počeo da trčim. Prvi put sam došao u Beorad da idem po sudovi. Za tolike moje godine. Zašto? Zbog koga? I tražimo sudstvo da podnese tužbu i da se traži ubica.
Bio je to Petar Milovanović. Čuli ste na početku emisije izjavu Rasima Ljajića, predsjednika Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom, koji je izjavio da jučerašnja akcija potrage za Ratkom Mladićem u Valjevu nije bila pokazna vežba, već demonstracija dokaza da država ozbiljno namerava da prekine komunikacije i pomoć haškim beguncima. Potraga za Mladićem dogodila se ipak samo nekoliko dana uoči posete glavnog tužioca Serža Bramerca, koja je zakazana za 17. i 18. novembar u Beogradu. Po mišljenju vojno-političkih komentatora i autora knjige Ratko Mladić između mita i Haga, Ljubodraga Stojadinovića, može se naslutiti da su određene informacije postojale i vodile do tragova za akciju kod Valjeva.
Ja pretpostavljam da su neke informacije sigurno postojale čim je akcija organizovana. Ne verujem da se akcija organizuje kao spektakl za pokazivanje odlučnosti bilo kome, jer takvih potraga je bilo mnogo i one su dosta sve završene bez rezultata. I ja verujem da ove potrage koje su organizovano u poslednje vreme da imaju više osnova za pokretanje nego što se to događalo ranije. Također mislim da ima da ljudi koji to rade imaju više informacija. Ma koliko te informacije mogu da budu zastarele u trenutku kad akcija počne, ali sigurno je da informacije postoje i da je sve manje ljudi oko Ratka Mladića koji su spremni da mu pomažu i po mom sudu taj posao može da se završi na jedan od mogućih načina u slučaju da država zaista pokaže odlučnost da se taj posao završi.
Rekao nam je Ljubodrag Stojadinović. Inače, general Ratko Mladić je ranije kupio napušteno domaćinstvo kod Valjeva u selu Bobovo, podno Medvednika, gde se bavio pčelarstvom. Barem javno, tu nije viđen od juna 2001. godine. Slične akcije potrage proteklih godina izvedene su nekoliko puta u okolini Valjeva. Bivši savjetnik srpskog predsjednika za pitanje saradnje sa Hagom, Jovan Simić.
Uopšte nema diskusije da je to vrsta reklamne kampanje, u smislu dolazi gospodin Bramerc, pa ćemo mi sada da mu kažemo da ću da radimo. Iz tih akcija ima, možda zato što je bila za Vujića, pa zato što je možda malo medijski ispričao, te akcije se odvijaju non stop, radi se non stop na terenu. Znači, ja sam ubeđen da postoje određene tragovi ili dojave na osnovu kojih se radi i na osnovu kojih sve ostalo. Da se on tamo pojavljuje, ne pojavljuje, sve je to jako diskutabilno, zato što to što ima vikendicu baš ne znači da bi baš morao tamo da se pojavljuje. Ali verovatno su postojale određene indicije na osnovu kojih su naši pretpostavili da je možda tamo.
Uveren je Jovan Simić, ovo su vesti dana. Potraga za Ratkom Mladićem nije pokazna vežba, izjavio Rasim Ljajić. Zaseda Sabor Srpske pravoslavne crkve nije poznato da li vladike biraju novog patrijarha. Samostalni sindikat traži od vlade da spreči otpuštanja radnika koja se pravdaju finansijskom krizom. Pred napuštanje Bele kuće George Bush poziva Moskvu na razgovore o odmramenom raketnom štitu. U Srbiji danas sunčano, maksimalno 17 stepeni, zahlađenje u četvrtka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sveti arhijerijski sabor Srpske pravoslavne crkve počeo jutro zasedanje. Naslućuje se da 46 vladika raspravlja o novom patrijarhu nakon što se oboleli Pavle povukao sa te dužnosti. Ipak, do ovog trenutka nema zvaničnih potvrda da vladike koje su okupljeni za strogo zatvorenih vrata patrijaršijske kapele Svetog Simeona Mirotočivog zaista raspravljaju o novom čelniku crkve. Ako sabor prihvati molbu patrijarha Pavla za povlačenje, može se odmah ići na izbore ili se oni mogu odložiti za kratko vreme do januara, februara, objašnjava za naš program dugogodišnji profesor Bogoslovskog fakulteta Dimitrije Kalezić.
A ako prihvate i riješe da sad biraju, to je gotovo za jedno popodne.
Da li očekujete da će oni prihvatiti molbu patrijarha?
Ja prije čekao da ima mišljenja da se prihvati, mišljenja se može ne prihvati i tako dalje. To se nagađanja. Velika je stvar, da li oni treba to prihvate jednoglasno ili većinom glasova?
Ko ima najveće šanse da postane kandidat ili da postane...
Ja mislim i oni sami ne znaju. Dok se ne izbore papirići, ništa se ne zna.
Znači, bukvalno su sva imena u igri, jel tako?
Jesu, dok ne izabiraju ta tri imena koja treba, je onda ko bude izvučen. To ide u kategoriju nagađanja.
Kako biste vi opisali trenutno stanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Ono što u medijima možemo da čitamo ovih dana, da sada vlada ljuta borba ko će biti novi patrijarh.
Ja mislim da mediji tu malo vrše dramatizaciju situacije. Narode kupuju novine, a najgora je stvar, zato čemu? Što je to vrlo ozbiljno pitanje, vrlo visokog značaja i dometa, a spušteno je u ravan psihologije mase.
Da li vi mislite da država može na neki način da utiče na izbor novog patrijarha? Recimo, ono što danas može da se pročita, da zvaničnici u Beogradu žele na čelu crkve da vide nekog od mlađih episkopa ko bi bio otvoren za evropske integracije.
To pomalo liči na neku vrstu približavanja granice ili čak i prekoračenja granice, jer od 45. 6. crkva odvojena od države. Tačka. One mogu da imaju neki dogovor sporazuma, ali baš uticaj, izvinite, molim vas. Ja samo mogu fino da se slavim i porazgovaram, ali šta ćete vi da odlučite u svojoj kući, gdje koga da postavite, da rasporedite stvar ovu ili onu, tu ja niti mogu, niti imam pravo, jer ulazim u pitanja koja nisu moja.
Sa profesorom Dimitrijem Kalezićem razgovarala Ljudmila Cvetković. Pravila predviđaju da vladike biraju tri kandidata, da bi se onda prostim žrebom izvuklo ime onog koji će do kraja života, kako nalaže crkveni ustav, upravljati crkvom. Analitičar Živica Tucić u našem jutarnjem programu govorio je o ovakvom načinu izbora.
To je jedan stari metod, apostolski, ne upražnjava ga u ovom trenutku.
Ko izlači tu, da kažem, to ime? Ko izlači tu karticu?
Da, evo, na primjer, kada je bilo biranje patrijarha pre 17 godina, onda je to izvlačio jedan stari arhimandrit, tada je imao možda 90. godina, Antonije iz manastira Tronoše. Znači, on je hitno pozvan da dođe u Beograd, nekoga je dovezao, onda je on u oltaru iz evanđelja izvukao jednu od tri koverti.
A ko bi to mogao biti ovog puta?
Niko nije rekao, verovatno stari monah, sigurno se i to predvidelo, ali crkva je to ostavila u diskreciji.
Na koga tipujete, kako bi se to reklo uobičajeno? Ko bi mogao biti među ta tri kandidata?
Znate zašto ne mogu da vam kažem? Ne zato što ne bih hteo. Ja uopšte ne znam, niti iko može da zna koje je raspoloženje samih episkopa. Oni se o tome uopšte nisu izjašnjavali. Ja ne znam da li su oni posljednjih dana, a verujem da jesu, i o tom pitanju razgovarali. Ne bih ja to zvao nekim koalicijama, znate, ali sigurno je bilo i o tome reći. Tako da potpuno nepoznato i javnosti, pa i nama koji se na analitički način bavimo tim pitanjem.
Rekao nam je verski analitičar Živica Tucić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je potvrđeno da je Savet bezbednosti na zahtev dve stalne članice odložio za danas planiranu raspravu o Euleksu, u Prištini je ponovljeno da institucija Kosova neće pristati na kompromise kojima se krši Ustav Kosova i, kako se kaže, narušava teritorijalni integritet u vezi sa planom od 6 tačaka o kojima pregovaraju Srbija i Ujedinjene nacije, zabeležila Ana Mari Repić.
Kosovska strana će ostati pri stavu da ne prihvati plan generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna, kojim se reguliše razmeštanje Euleksa i u srpskim sredinama na Kosovu, jer se njime rizikuje suverenitet Kosova. Zamenik premijera Hajredin Kući kaže da će Priština odbaciti sva rešenja koja su suprotna Ustavu, ali da će se dijalog nastaviti. Mi smo ovih dana analizirali i posle razgovora sa predstavnicima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država došli smo do zaključka da plan od 6 tačaka ima delove koji nisu u skladu sa političkim i ustavnim redom na Kosovu i ne garantuju jedinstven sistem. Zbog toga nismo prihvatili plan, izjavio je Kući za Radio Slobodna Evropa. Plan Ban Ki-moona, koji u 6 tačaka reguliše pitanje međunarodnog civilnog prisustva, Jović sumnja da može doći do kompromisa i prihvatanja uslova Beograda o neutralnosti Euleksa, te upozorava da se najvjerovatnije radi o političkim potezima.
Ali se plašim da je Euleks uvidio, pa ljudi, zašto ne bismo rekli, evo, nećemo Ktisarijev plan, nećemo da bićemo statusno neutralni, jer ne znam kako mogu biti statusno neutralni kad je u njih sve svoje ovlašćenja prenuo na kosovske institucije koje su nelegitimne i direktno se predstavljaju rezolucije 1244. E, to je taj strah. Ukoliko toga ne bude, znači to će biti jedan pozitivan korak. Mislim da Priština samo fingira i mislim da je to samo ona priča da bi se srpska javnost to više dobila, jer većina, nažalost, srpskoj javnosti, pa nažalost i političar još uvijek razmišljao, eto, čim Albanci nešto prihvatuju, to je za nas Srbe dobro. A šta ako Albanci igru, pa ne prihvatuju ono što njima i tekako ide u prilog, da bi se mi rekli, eto, on ne prihvatuje, ajde mi da prihvatimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sljedeća tema je zaoštravanje odnosa na relaciji Srbija-Hrvatska. Sve je počelo izjavom hrvatskog predsjednika Mesića da odnosi između Zagreba i Beograda stagniraju i da odnosi podsjećaju na 90. da bi šef diplomatije Srbije Jeremić odgovorio da Hrvatska treba da povuče tužbu protiv Srbije za genocid, jer je Hrvatska ta koja je izvršila etničko čišćenje svog teritorija od srpskog stanovništva. Na to je stigao brzi odgovor iz Zagreba, iz Ministarstva spoljnih poslova, da Hrvatska neće dozvoliti takvo manipulisanje činjenicama i podsjećanje ko je izvršio agresiju na tu zemlju. Živorad Kovačević iz Igmanske inicijative, nevladine organizacije koja priprema za proleće naredne godine sesiju regionalnih lidera, kaže da bi voleo da veruje da su to samo čarke između dve države koje su svesne da je jedan od uslova ulaska u EU dobra regionalna saradnja.
Svako malo neka izjava potrese dobrano krhke stubove normalizacije odnosa. Možda neke neodmerene izjave ne mogu ostati bez odgovora, ali nije dobro ni mudro dolivati ulje na vatru. I moglo se očekivati da kad se potegne pitanje etničkog čišćenja Srba iz Hrvatske, da će iz Hrvatske stići odgovor a ko je bio agresor, ko je koga napao i tako dalje. Jednostavno se ne vredi ni na koji način vraćati natrag, jer o tim pitanjima nikada nećemo postići saglasnost.
Da li mislite da iza svega toga stoji zapravo problem Kosova?
Očigledno je da je Srbija na to pitanje najosjetljivija, a s druge strane da se drugde nema uvijek dovoljno u vidu koliko je za Srbiju taj problem težak.
Sa Živorodom Kovačevićem razgovarala koleginica Branka Mihajlović. Kolumnista Teofil Pančić, koji je kritički nedavno pisao o tvrdom diplomatskom rečniku koji upražnjava ministar Vuk Jeremić, nazvao ga je Jeremijadom, kaže da ne vidi između Zagreba i Beograda da postoje realno veliki problemi i da je teško reći šta je uzrok najnovijih incidenata.
Prosto zato što je teško sagledati da tu uopće postoje neki dovoljno racionalni razlozi, jer su objektivni problemi u odnosima Srbije i Hrvatske ipak danas daleko manji nego što su bili u nekim ne tako davnim i nimalo slavnim vremenima. To je jalova politika koja zaista i suviše često podsjeća na neke aspekte politike iz 90-ih, a to je nešto što nama direktno škodi, jer Srbija na kraju krajeva teži, svi barem tako kažu, teži članstvu u Evropskoj uniji, dakle onome istome čemu teži i Hrvatska, pri čemu je Hrvatska nešto dalje u tome odmakla, i umjesto da tražimo načina da se naprosto negde tu, tako da kažem, prikačimo, mi zapravo stvaramo sebi nove probleme. Ne vidim kuda to vodi.
Rekao nam je Teofil Pančić, a lideri Ujedinjene Evrope obeležavaju danas 90. godinu od završetka Prvog svjetskog rata, koji je podelio stari kontinent i odneo 20 miliona života. Dragan Štavljanin.
Svečanosti u Domantu u Francuskoj, gde se odigrala krvava verdenska bitka u kojoj je poginulo 300.000 vojnika, prisustvuju između ostalog francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i britanski prestolonasljednik princ Charles. Među mnogobrojnim zvanicama su i trojica preživelih britanskih veterana koji su učestvovali u ovoj bici: Henry Oligam, star 112 godina, Harry Petch i Bill Stone. Kapitulacijom Nemačke posle 4 godine krvavog rata završen je najveći dotadašnji sukob u istoriji, u kojem je učestvovalo 36 država. Prvi svjetski rat se vodi u Europi, Aziji i Africi. Od oko 70 miliona mobilisanih poginulo i umrlo od rana i gladi oko 20 miliona ljudi. Bezuslovna kapitulacija prema kojoj je Nemačka morala da napusti sve okupirane zemlje na zapadu, istoku, Alzas i Lorenu i levo obalu Rajne, potpisana je u železničkom vagonu u francuskom mjestu Compiègne 11. novembra 1918. u 11 časova prepodne. Kasnije, u znak osvete, Hitler je naredio da Francuska potpiše kapitulaciju u junu 1940. godine u istom tom vagonu, koji se čuva kao spomenik muzeja na pruzi u Compiègne. Povod za prvi svjetski rat je bio sarajevski atentat u kome je Gavrilo Princip ubio austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda, ali su uzroci bili mnogo dublji. Krajem 19. i početkom 20. veka Nemačka kao nova sila zajedno sa Austrougarskom formirala je savez centralnih sila u težnji da preraspodele kolonije, zbog čega su došle u sukob sa starim kolonijalnim silama, naročito sa Engleskom i Francuskom. Ishod rata je do pred sam kraj bio neizvestan, ali je prekretnica bila ulazak SAD-a 1917. godine na strani sila Antante. Posljedice rata su bile brojne. Prvo, bitno izmijenjena karta Europe, Austrougarska je prestala da postoji i stvorene su nove države. Rusija postaje prva socijalistička država. U Njemačkoj je srušen carizam. Dolazi do opšteg osiromašenja u Njemačkoj, što je kasnije omogućilo dolazak Hitlera na vlast, a samim tim i izbijanje Drugog svjetskog rata.
Zabeležio Dragan Štavljanin. Iako je internet tranzicija sa U na RS domen započeta 10. marta, ona još uvijek nije završena. Rokovi za preregistraciju su produženi, a trenutno paralelno funkcionišu i jedan i drugi domen. Ovom temom bavio se Želimir Bojović.
Ako imate U domen, moguće je da ga zadržite i narednih godinu dana, ali morate izvršiti njegovo produženje i to najdalje do 2. marta sljedeće godine, kaže Vojislav Rodić, član Upravnog odbora Registra nacionalnih internet domena Srbije.
Posle toga, ko nije produžio svoj domen, domen se deaktivira. Imajući opet u vidu naše naravi i naše navike, disciplinu ili nedisciplinu, i tu smo predvidjeli dodatni period, od 3. marta do 30. aprila, znači opet 2 mjeseca, gde može da izvrši, da plati registraciju svog svoju domena u toj posljednjoj godini. Ko do 30. aprila ne izvrši, ne uplati registraciju svog svoju domena, 4. maja će biti svi neregistrani domeni konačno obrisani i više apsolutno neće postojati na internetu.
U Srbiji postoji oko 35 ovlašenih registratora kod kojih se može izvršiti preregistracija internet domena. Mirjana Tasić, VD direktorka Registra nacionalnih internet domena Srbije, govori koliko registracije i preregistracije koštaju.
1.500 dinara vam je nadoknada za registraciju domena, a za promenu pravnog lica vam je nadoknada 2.000.
ICON, međunarodna organizacija koja na svetskom nivou vodi brigu o internet domenima, odlučila je da U domen od 30. septembra 2009. godine i definitivno izbriše sa svih svetskih rutera. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
A predstavom Metastaze zagrebačkog pozorišta Kenpuh počeo je 13. po redu pozorišni festival u Užicu, što je poslužilo kao povod da porazgovaramo sa glavnim akterima ove predstave, Novka Ilić.
Scenarijo za Metastaze napisao je Ivo Balenović. Predstava prati sudbinu likova slučajno zatečenih 2007. godine u jednom zagrebačkom kvartu između Save i Pruge, koji se nimalo ne razlikuje od bilo kog kvarta u Hrvatskoj, u Europi ili svetu. Tako lokalna kvartovska priča sa svojim apsurdnim i bolnim obrtajima postaje univerzalna i prepoznatljiva, dijagnosticirana kao metastaza u društvenom tkivu. Reditelj je Boris Svrtan.
Posljedica nekog stanja kad ne liječite stvar u početku, kad dopuštate na neki način kriminalu, podzemlju, nekom rastućem ultradesničarstvu da mahnita, onda se događaju takve stvari kao što ste imali priliku vidjeti u ovoj predstavi.
Glavni lik u predstavi je Krpa, bivši ratnik, narkoman, alkoholičar, agresivac koji maltretira sve oko sebe. Igra ga Vilim Matula.
Krpa je žrtva sportizma, a sportizam je krivo upotrebljen sport, zlo upotrebljen sport. Sport koji se upotrebljava na način da se sport i najbolje njegove rezultate uzme karizma sa sportaša i da ju se seli na vlastodržce. I onda imate jedan opasan trokut, a to je trokut politike, rata i sporta, gdje jedni druge opravdavaju i uspjeh i krpa je žrtva toga.
Večeras će užička publika vidjeti predstavu Barbelo o psima i deci Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A ovo su vesti dana Radija Slobodna Evropa. Potraga za Ratkom Mladićem nije pokazna vežba, izjavio Rasim Ljajić. Zaseda Sabor Srpske pravoslavne crkve, nije poznato da li vladike biraju novog patrijarha. Samostalni sindikat traži od vlade da spreči otpuštanje radnika koja se pravdaju finansijskom krizom. Pred napuštanje Bele kuće George Bush poziva Moskvu na razgovore o odmrmenom raketnom štitu. Do kraja dana očekujte sunčan dan uz maksimalnih 17 stepeni, od četvrtka zahlađenje. Bio ovo popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 11. novembar. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.